Novembra sākumā Helsinkos tika pasniegtas Ziemeļvalstu padomes ikgadējās balvas. Ceremonija notika Finlandija koncertzālē Somijas simtgades gaisotnē un pasākumu apmeklēja vairāki simti Ziemeļvalstu politiķu. Viņi Helsinkos bija pulcējušies uz šī gada Ziemeļvalstu padomes sesiju. Sesija un balvu pasniegšanas ceremonija noslēdza Somijas prezidējošo posmu Ziemeļvalstu padomē. Ziemeļvalstu padome ir organizācija, kurā sadarbojas piecas ziemeļvalstis. Dānija, Islande, Somija, Norvēģija un Zviedrija. Arī trīs pašpārvaldes teritorijām – Grenlandei, Farēru salām un Ālandu salām – ir savi sekretariāti Ziemeļvalstu padomē. Vairākas prestižās balvas nonāca Somu rokās. 47 tūkstoši eiro vērtā balva filmu mākslā tika piešķirta filmas meitene vārdā Varpu režisorei un scenārija autorei Selmai Vilhunenai, kā arī filmas producentiem Kārlim Aho un Kajam Nordbergam. Ziemeļvalstu padomes balvu filmu mākslā Somija iegūsi otro reizi. Aki Kaurismäki darbam Vīrs bez pagātnes balvu piešķīra 2002. Gadā. Toreiz padomes balva filmu mākslā tika piešķirta pirmo reizi. Interesanti, ka šogad visi balvai nominētie režisori bija debitanti. Tās bija viņu pirmās pilnmetrāžas mākslas filmas. Selma Vilhunena ir tikai otrā sieviete, kas iegūsi šo Ziemeļvalstu kino balvu. Vilhunenas vārdu starptautiskā kinovide iepazina 2014. Gadā, kad režisoras īsfilma Vai man viss jādara nonāca līdz Oskara balvu īsfilmu nominācijai. Tā bija pirmā reize, kad Somu īsfilma nominēta augstākajam apbalvojumam pasaules kinoindustrijā. Šī gada balvas ieguvēja uz ceremoniju bija ieradusies no sava jaunā darba filmēšanas laukuma. Un uzsvēra, ka pašmāju un kaimiņu valstu atzinība viņai nozīmē daudz vairāk nekā Oskara nominācija. Vilhunenas pašas favorīts bijusi Amanda Skernelas filma Sāmu asinis.
Olihan tässä niin kuin yksi viidestä tämä mahdollisuus saada.
Iespēja saņemt šo balvu bija 1-5. Mēs bijām vieni no 5 nominētajiem. Es prognozēju uzvaru Sāmu asinīm, biju pārliecināta, ka viņi uzvarēs.
Kentaminen sinne, että siinä mielessä oli yllätys kyllä. No mulle jotenkin tässä 100-vuotiaassa.
Lai arī te simtgadīgajā Somijā joprojām bieži sastopam nevienlīdzība, es šodien pēc ceļojumiem pa pasauli redzu, ka te tomēr gadu desmitiem ir strādāts pie tā, lai dažādas izcelsmes cilvēki varētu sasniegt savus sapņus un izmantot talantus. Somu izglītības, veselības aprūpes un sociālās drošības sistēmas ir ļaušas cilvēkiem rast savu sapņu piepildījumu, vienalga, kādā ģimenē tu esi dzīmis un kāds ir bijis tavs sākums. Tā ir tāda lieta, kas simbolizē Somiju un Somus. Par piemēru varam ņemt manu profesiju. Ar sabiedrības naudu Somijā tiek atbalstīta daudzpusīgas mākslas, arī filmu radīšana. Bez valstiskās gribas un lēmumu to darīt, es šo filmu nebūtu uztaisījusi.
En olisi ikinä tehnyt tätä elokuvaa.
Kyllä joo, siis no, kuvaan parhaillaan.
Uz ceremoniju atbrauc pa taisno no filmēšanas laukuma. Šobrīd es veidoju jaunu filmu. Filma veidota pēc Kirsikas Sārija scenārija Jaunā muļķa sirds un tā stāsta par pusaudzi Lennī, kas kļūst par tēti 15 gadu vecumā. Tāpat kā filmā meitene vārdā Varpu, Jaunā muļķa sirds notiek Austrum Helsinkos, kur sanāk cīnīties ar dažādiem izaicinājumiem.
Sitten ponnistellaan erilaisten haasteiden kanssa.
Arī Ziemeļvalstu padomes balvu mūzikā šogad saņēma Somijas pārstāve. Mūzikas sadaļas uzvarētāju tāpat kā iepriekšējo gadu balvas pasniegšanas reizēs ir visgrūtāk prognozēt, jo nominantu grupa ir Raiba un pārstāv plašu mūzikas žanru spektru. Balvu saņēma Somu diriģente Suzanna Melki. Suzanna Melki ir daudzpusīga klasiskās un mūsdienu mūzikas repertuāra maestra. Viņa pati izkalusi savu ceļu klasiskās mūzikas pasaulē. Melki ir iekļaujama pasaules labāko diriģentu elitē, sacīts mūzikas balvas ekspertu lēmumā. Šobrīd Melki ir Helsingu filharmonijas orķestra galvenā diriģente un Los Angelosas filharmonijas orķestra viesdiriģente. Par gada diriģenti Melki atzinis izdevums Musical America, un tūliņ decembrī Melki debitēs Metropolitan operā, diriģējot Somu komponistas Kaijas Sārjaho operu. Somi tika arī pie vides balvas. To saņēma uzņēmums, kas sadarbojas ar interneta vides veikaliem. Somu uzņēmums, kas attīstījis Rīpek sistēmu, pievērš uzmanību pasta sūtījumu, iepakojumu otrreizējās lietošanas iespējām un nepieciešamībai. Rīpek tirgo daudzkārt lietojamus pasta sūtījumu, bandroļu un paku iepakojumus. Viens Rīpek iepakojums tiek lietots vismaz 20 reizes, jo ražots izmantojot lietotus plastmasas maisiņus un kartonu. Rīpek Somijā un citur lieto daudzi interneta veikali, kas tirgū piemēram apģērbu. Pēc pasūtījuma saņemšanas pa pastu pircējs iepakojumu bez maksas var iemest tuvākajā pastkastītē, un tas atgriežas interneta veikalā. 75% Rīpek iepakojumu atgriežoties pie tirgotāja. Maira Dobele, Helsinkos, speciāli Latvijas radio.